VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hey, waktunya untuk berakhir pekan bareng VOA, tentunya hanya di VOA Weekend. Kali ini bersama saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland.
Dan ada saya Rifan Dwi Astono di negara bagian Virginia. Nah, ini suasana weekend sudah semakin terasa. Kalau udah hari Minggu justru mulai agak deg-degan karena besok udah
Kenapa?
Masuk hari Senin.
Oh gitu.
Jadi kayak aduh udah kepikiran lagi nih besok harus ngerjain tugas A, B, C.
Padahal bukannya kalau masih WFH itu gak ngaruh ya. Mau Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu rasanya sama aja.
Tapi hati-hati juga loh justru itu. Karena semakin hari semakin gak terasa perbedaan mana weekend, mana weekday. Kadang-kadang soalnya itu yang bikin kita malah jadi semakin anxious. Karena kerjaannya tuh perasaan kok gak selesai-selesai. Ini gak weekend, gak weekday, kerja mulu ya perasaan.
Makanya jangan kerja mulu, disisakan dong waktunya juga untuk melakukan apa ya, misalnya hobi atau kegiatan amal gitu. Nah, wah seru nih kegiatan amal nih.
Ini juga nih yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Jerman nih. Jadi untuk menunjukkan semangat solidaritas antar agama nih Vin, sekelompok mahasiswa Yahudi di Jerman baru-baru ini berhasil membantu seorang pengusaha Muslim keturunan Turki yang bisnisnya hampir gulung tikar nih.
Betul sekali, pengusaha itu merupakan pemilik sebuah kedai kebab di Hala yang pernah diserang pada 2019 setelah seorang pria neonazi bersenjata gagal menerobos sinagoga di dekatnya.
İsmet Tekin masih belum bisa melupakan tragedi yang menimpa kedai makanannya, Kids Donner, lebih dari setahun lalu, tepatnya 9 Oktober 2019. Pada Yom Kippur atau Hari Penebusan, salah satu hari yang dianggap paling suci dalam agama Yahudi, seorang pria neonazi menyerang tokonya. Penyelidikan polisi menunjukkan penyerang bersenjata itu sebetulnya berencana menerobos masuk sinagoga di dekatnya. Usahanya itu gagal karena sinagoga tersebut terkunci rapat dan bom buatan penyerang itu tidak berfungsi sebagaimana diharapkan. Karena sudah terlanjur menjalankan misinya, ia mengalihkan sasarannya ke toko kebab milik Tekin dengan harapan menemukan sejumlah Muslim untuk dibantai. Seorang pria bukan Muslim yang sedang menikmati hidangan di kedai itu tewas ditembak. Seorang perempuan yang kebetulan berjalan melintasi sinagoga itu juga kehilangan nyawanya. Tekin sendiri sedang pergi belanja, sementara saudara laki-lakinya yang bertugas menjaga kedai itu berhasil melarikan diri. Kedai itu kemudian menjadi lokasi penting bagi warga Yahudi Jerman atau bukti sejarah serangan anti-Yahudi yang gagal. Menyusul tragedi itu dan pandemi virus corona yang berkepanjangan, kedai itu kehilangan pelanggan dan hampir tidak memberikan keuntungan. Sampai-sampai Tekin dan saudaranya yang menjadi rekan bisnisnya berniat menutup kedai tersebut. Tekin mengatakan tidak ada yang memperdulikan dirinya dan bisnisnya.
Apa yang terjadi setelah itu sungguh mengecewakan. Tidak ada orang yang datang. Tidak ada yang menunjukkan perhatian. Kami merasa seperti tidak dipedulikan.
Usahanya untuk mendapat bantuan pemerintah Jerman gagal. Sebagai pemilik, ia tidak menjadi korban serangan itu sehingga tidak berhak mendapat kompensasi sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Kompensasi Korban Serangan Teroris yang berlaku di Jerman. Pukulan ekonomi yang dialami pria Muslim ini rupanya tidak luput dari perhatian sejumlah mahasiswa Yahudi di Jerman yang beberapa di antara mereka terkadang berkunjung ke kedai kebab Tekin. Melalui Asosiasi Mahasiswa Yahudi di Jerman, mereka menggalang dana lewat GoFundMe dan berhasil mengumpulkan lebih dari $40,000, jauh lebih banyak dari target awal mereka, yaitu sekitar $8,000. Ruben Gersikow, Wakil Presiden Asosiasi Mahasiswa Yahudi di Jerman mengatakan, ia dan teman-temannya tidak hanya ingin melakukan sesuatu yang membangkitkan perhatian pada perjuangan pemilik kedai itu, tetapi juga memberikan dukungan finansial yang konkret. Tidak hanya Asosiasi Mahasiswa Yahudi di Jerman yang mengulurkan bantuan. Komunitas Yahudi di Halle yang menjadi sasaran sesungguhnya juga menawarkan bantuan serupa. Mereka menggalang dana dengan menawarkan voucher belanja hingga 1.000 kebab di kedai itu. Igor Maviets, seorang anggota komunitas Yahudi di Halle, mengatakan,
berkat solidaritas ini, kedai kebab ini tetap berjalan sebagai tempat di mana kita dapat membeli makanan. Tanpa solidaritas, kita seperti mendukung tujuan penyerang tragedi itu. Pemilik kedai ini berhak mendapat perhatian.
Tekin yang datang dari Turki ke Jerman 13 tahun lalu kini kembali meraih kepercayaan diri dan kepercayaan dalam menentang diskriminasi agama. Pria berusia 37 tahun ini mengatakan,
kita bersama-sama sebagai imigran tanpa memandang ras dan agama menentang diskriminasi. Masyarakat Jerman pada umumnya juga menghargai keberagaman dan menentang diskriminasi.
Berkat bantuan yang diperolehnya, Tekin kini berniat merenovasi toko kebabnya agar terlihat lebih mengundang. Ia berharap segera setelah pandemi berakhir, kedainya ramai dikunjungi.
Kami akan menawarkan lebih banyak pilihan makanan, tidak hanya kebab. Setiap harinya makanan kami akan bervariasi. Mudah-mudahan tempat ini menjadi restoran pilihan yang menarik bagi warga Hala.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Masih mendengarkan VOA Weekend barengan Vina dan juga Rifan. Nah, kalau misalnya beberapa saat yang lalu kita sempat baca juga nih di pemberitaan adanya kontroversi soal ini kok makna atau definisi dari kata perempuan di Kamus Besar Bahasa Indonesia kita kok terdengar agak-agak gimana gitu ya, Vin? Pernah juga kan baca berita itu?
Iya, gimana nggak bikin agak kesel ya. Soalnya kalau misalnya dulu kita misalnya search kata perempuan di KBBI daring, keluarlah frasa turunannya itu adalah perempuan jalang, perempuan binal, perempuan nakal. Haduh, coba. Sedangkan laki-lakinya itu lebih positif gitu loh. Nah, makanya hal ini kemudian di apa ya, banyak beberapa aktivis kemudian menyuruhkan supaya direvisi. Dan akhirnya betul sudah kejadian, sudah direvisi sejak April lalu. Frasa perempuan lebih positif sekarang, maknanya misalnya perempuan tangguh, perempuan karir. Nah, itu kan lebih enak didengar ya kan?
Betul. Nah, ini juga memang sesuatu yang terus diupayakan, gak cuma di Indonesia sih ya. Upaya untuk semakin istilahnya memberdayakan perempuan dan juga memperbaiki istilahnya stigma-stigma yang biasanya dilekatkan pada sosok perempuan. Nah, ini ada juga yang dilakukan di Amerika Serikat berupa gerakan Me Too yang membuka kasus-kasus pelecehan seksual dalam dunia kerja. Dan kemudian meluas ke kekerasan terhadap perempuan di bidang lain yang bergaung hingga ke seluruh penjuru dunia nih.
Tidak terkecuali di Kurdi, suatu wilayah yang menjadi sengketa antara India dan Pakistan. Sejumlah perempuan di kantor-kantor media kini buka suara tentang pelecehan yang masih terus terjadi.
Pendengar perempuan yang bekerja di kantor-kantor media yang berbasis di Sulaimaniyah mengatakan mereka kerap menjadi korban pelecehan seksual. Hawras Ahmad yang mulai bekerja sebagai wartawan 10 tahun lalu mengatakan, seorang pejabat keamanan dan pejabat partai pernah mengajaknya berselingkuh. Ya, saya diajak berselingkuh oleh seorang pejabat keamanan dan seorang pejabat partai. Ini benar-benar terjadi, ujar Hawras. Ketika Anda menjadi wartawan di Kurdistan, dan maaf saya harus mengatakan hal ini, mereka merasa Anda akan lengah. Padahal tidak demikian. Wartawan adalah profesi. Ironisnya, di kawasan Kurdistan dan Irak, jurnalistik tidak dianggap sebagai bidang profesi. Jika pekerjaan jurnalistik dinilai berat bagi laki-laki, maka sesungguhnya hal ini 10 kali lebih berat bagi perempuan, ujarnya. Hawras kemudian mendatangi kantor polisi untuk melaporkan hal itu. Tapi ia diberitahu bahwa karena profesinya sebagai wartawan, maka ia seharusnya siap menghadapi konsekuensi apapun. Sejak itu ia tidak pernah lagi datang ke kantor polisi dan lebih memilih mendiskusikan insiden itu secara terbuka atau bicara lantang di media. Saya pribadi menghadapi situasi-situasi ini dan saya tidak menghindari hal itu, ujar Hawras. Wartawan lain mungkin tidak dapat mengatakan secara gamblang dan terbuka, tetapi saya ingin menegaskan bahwa benar adanya ketika dikatakan pelecehan seksual terjadi di kantor-kantor media atau di sebagian kantor media. Sebagian besar wartawan perempuan tidak pernah menyampaikan keberatan mereka karena khawatir akan kehilangan pekerjaan mereka yang merupakan satu-satunya sumber pendapatan, ujarnya. Apalagi sekarang sedang krisis ekonomi. Secara terpisah, seorang pembaca berita di Nalia Media, Tevgar Sherko, mengatakan Pelecehan seksual tidak saja terjadi dalam bentuk fisik, tapi juga verbal. Jika tidak melakukan secara fisik, mereka melakukannya secara verbal. Ini juga terjadi di media sosial lewat kritik dan komentar, ujar Tefger. Saya adalah seseorang yang menghadapi jenis pelecehan ini, terutama ketika saya mempublikasikan sebuah foto atau video. Mereka semua memberikan komentar yang umumnya bersifat melecehkan. Sebagai wartawan dan khususnya perempuan, kita terus-menerus mengalami pelecehan seperti ini, tambahnya. Hal senada disampaikan Chia Majid, seorang pembawa berita di NRT. Saya sendiri belum pernah mengalami pelecehan seksual, tapi ada orang di sekitar saya yang pernah mengalaminya. Sebagian menceritakannya pada saya. Tapi saya ingin mengklarifikasi bahwa pelecehan seksual tidak saja terjadi di kantor media, tapi juga di semua sektor. Oleh karena itu merupakan hal penting ketika kita terus menyoroti hal ini agar dapat menemukan cara mengatasinya dan mengurangi kasus-kasus pelecehan seksual, tambahnya. Metro Center, sebuah badan yang mendokumentasikan kasus-kasus pelecehan seksual yang dialami wartawati di kawasan Kurdi, mengatakan isu ini terus meningkat setiap tahun. Sedikitnya 2 perempuan di bidang pemberitaan telah menghadapi pelecehan seksual dan melaporkannya. Direktur Metro Center, Diari Muhammad, mengatakan,
"Ambabata la badaghul harimi kurdusan salba sal ziyadi kurdua."
Setiap tahun di Metro Center kami mendokumentasikan sejumlah kasus, namun survei menunjukkan bahwa 50% wartawati dan staf kantor media telah mengalami kekerasan seksual. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Hai, Anda masih mendengarkan VOA Weekend, persembahan dari VOA di Washington DC. Sekarang sudah memasuki summer break. Jadi ibaratnya summer break itu liburan sekolah yang panjang lah, termasuk anak-anak SMA dan anak-anak kampus. Tapi nanti rencananya sih bulan Agustus itu kampus-kampus yang tadinya ditutup untuk belajar virtual sekarang akan dibuka untuk belajar in person nih.
Nah, ini dia nih langkah baru yang dicoba diterapkan di tengah pandemi yang sebetulnya masih ongoing sih, cuman karena tingkat penularannya sudah menurun, terus juga vaksinasi massalnya juga terus digiatkan. Dan ini juga yang dicoba dilakukan, yaitu membuka kelas tatap muka langsung secara fisik. Nah, ini juga kalau nggak salah di New York ada kampus-kampus yang memang akhirnya mewajibkan mahasiswa yang mau masuk kampus secara fisik untuk divaksin ya, Vin ya.
Betul sekali, kegiatan vaksinasi di kampus ini juga marak sekali ya dilakukan di berbagai negara bagian, karena ini juga merupakan upaya dari Presiden Biden sendiri, termasuk upaya untuk membantu melindungi kesehatan. Nah, baru-baru ini proposal Presiden Biden senilai $2 triliun untuk infrastruktur yang dirilis bulan lalu, ini mencakup dana sebesar $12 miliar untuk community colleges atau universitas komunitas untuk menanggapi kebutuhan teknologi, kemudian membantu melindungi kesehatan dan keselamatan mahasiswa dan staf dosen, serta memperkecil senjang pendanaan untuk lembaga pendidikan penting ini. Kita lihat apa sih proposalnya?
Dalam proposal ini juga dialokasikan dana bagi kuliah bebas uang pungutan di Community College, sebuah faktor yang membuat usulan Biden ini dinilai oleh Partai Republik terlalu mahal, serta perluasan peran pemerintah yang tidak tepat di dalam masyarakat. Penelitian menunjukkan ketika seorang anak kecil pergi ke sekolah, bukan daycare atau tempat penitipan anak, mereka lebih besar kemungkinan akan lulus SMA dan melanjutkan ke universitas atau pendidikan tinggi sejenis setelah SMA. Demikian kata Biden di dalam pidatonya di hadapan Kongres 28 April lalu. Ketika Anda tambahkan 2 tahun pendidikan di community college yang bebas pungutan, Anda mulai mengubah dinamikanya. Kita mampu melakukan hal itu. Community College menawarkan sebuah jalur pendidikan yang lebih mudah dan tidak mahal ke pendidikan tinggi dibandingkan pendidikan di universitas selama 4 tahun. Banyak community college tidak mensyaratkan tes penerimaan seperti SAT atau ACT, dan sebagian juga tidak mensyaratkan kelulusan dalam bahasa Inggris yang merupakan persyaratan kunci untuk mahasiswa internasional. Community college biasanya menerima subsidi pendanaan lebih sedikit dibandingkan universitas, kata Doah Brown, CEO dari The Association of Community College Trustees, sebuah organisasi nirlaba yang mengamati community college ini. Jadi yang hendak diusahakan rencana ini adalah memberi kompensasi pada fakta kami selama ini tidak didanai atau diberi sumber daya yang layak, kata Brown. Biaya uang kuliah untuk community college rata-rata naik 46% dibandingkan dengan 76% di universitas negeri dalam dua dekade terakhir. Demikian menurut educationdata.org. Hal ini berarti antara $4,000 sampai $10,000 per tahun bergantung pada negara bagiannya untuk community college, dibandingkan rata-rata $35,720 per mahasiswa per tahun untuk universitas. Kata Brown, proposal infrastruktur ini akan memberi manfaat kepada community college yang punya sarana yang sudah tua. Banyak community college sarananya dibangun pada tahun 60-an dan 70-an, sehingga gedung-gedungnya sudah tua dan banyak tantangannya, kata Brown. Jadi kami pasti menyambut gembira proposal senilai $12 miliar ini untuk menanggapi kebutuhan itu. Ibu negara Jill Biden adalah profesor di Northern Virginia Community College, dan menurut Presiden Biden, dia akan mengulurkan tangannya untuk melaksanakan rencana ini. Setiap negara yang mengalokasikan lebih banyak untuk pendidikan dibandingkan kita akan lebih mampu bersaing dengan Amerika, kata Biden. Dan ibu negara Jill Biden siap untuk terlibat dan memimpin usaha ini. Proposal Biden ini sedang diperdebatkan di Kongres, dan pemimpin DPR Nancy Pelosi mengatakan dia ingin melihat rencana ini diloloskan oleh lembaganya selambatnya 4 Juli. Demikian menurut laporan dari Associated Press.
Menit sudah kita menemani teman-teman semua mendengarkan VOA Weekend dengan liputan-liputan kita yang tadi terdengar ringan tapi sangat substantif sebetulnya, Vin, ya.
Iya dong, mulai dari agama dan toleransi, pemberdayaan perempuan sampai dunia pendidikan. Kalau ingin dengar lagi, ingin baca lagi, silakan ke situs VOA di voaindonesia.com.
Betul sekali, dan jangan lupa juga untuk follow media sosial kami di Facebook, Twitter, Instagram, kata kuncinya VOA Indonesia. Kalau gitu kita pamit dulu ya, Vin, ya. Kita ketemu lagi minggu depan di VOA Weekend, pastinya ada dengan teman-teman kita yang lain. Kalau gitu saya Rifan Biastono pamit undur diri.
Dan saya Vina Muktadi, kita ketemu lagi akhir pekan depan hanya di VOA Weekend.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.